بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا فوند التفيكت يمرون كوشتت أصد دي كوشتت أبارا تتسلات نسي بلسان برسالي أس أبو أصداري ليوة أشورتاي ونمازن نتيجة تطيمت فأصايا أطوري صد سنة له قصر رباعية preferohet për të ose është sunet për të që me i shkurtu namazet që i kanë 4 rekate. Pra së pari, do të dim që fjala sunet i ka dy kuptime, pra teknike, apo sa i përket terminologjisë. Pra një kuptim është të fukahaja, të dietar të fikut, dhe kuptimi i tjetër është të gjuha cilën e kanë përdorë ose selefi, pra sahabët dhe pararënësit tonë të mirë, po për të parëve tonë. Sunetet e selefi, po të sahabët dhe të tjerët, ka qenë për qëllim rruga në të cilën, apo të cilën kanë djekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rruga në cilën ka qenë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht, ajo çështje, a ka është obligative, apo preferuar. Po përderi sa është rrugë në cilën kanë djekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atër është sunet. Për shembull, e kemi hadithin e Anas ibn Malikut radiallahu anhu, i cili thotë min sunneti idha tazawwaja al-bikra al-thayyib an yuqima 'indaha sab'an. Pra sunetet është që nëse njeriu e marton pra gruan e dytë të virgjër, po beqare, që s'ka qenë martuar më herët, atëherë me qëndru të ajo 7 ditë. Po 7 ditë radhazë, pasaj mi fillon mi ndodh ditë me gruan e parë. Kjo për sunetit këtu përqëllim është për sunetit obligativ, pra ka obligim e vepru kështu. Dhe ashtu e kemë fjallin e Ibn Abbasit radiallahu anhu, i cili, pra, qështje cila ndërlidhet me këtë temë që pa trajtojmë, kër është pyt për personin cili falet, muhtharin, pra i cili falet mas imamit që është vendas, edhe i fali, edhe imami pra i fal 4, atëherë, pra nëse falet vetë, sa të otari dhëtë mi fal 2. Mirë po, nëse falet mas imamit, cili është në vendin e ti, do të mi falë 4. Ibn Abbas e radiallahu anhu më shpyt, ka thonë tilke hije sunne. Kjo është suneti pejgamberit. Pra qëllimi është sunet obligativ, po kështu e ka obligim me vepru. Ndërsa në terminologjinë e fukahave, dietarët fikut, sunet quhet ajo vepër që njeriu nëse e kryen, shpërblehet për të. Ndërsa nëse e lën, nuk e vepron, pra nuk dënohet. Prandaj edhe qëllimi i autorit të kur thotë prej sunetit është mi shkurtu namazet që kanë 4 rekate, po për qëllim është suneti në kuptimin teknik, pra në kuptimin e dietarëve të fikut. Po qëllimi i fjalës së autorit është që kjo është mendimi më i sakt, edhe njeriu shpërblehet nëse i shkurton, pra gjatë udhëtimit të tij namazet që i kanë 4 rekate i shkurton në 2. Dhe e dim pra që namazet 4 rekate janë namazet i drekës, i këndis dhe i acis. Argument për shkurtimin e këtyre namazet kem librin Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe i gjman konsensusin e umetit. Saj për këtë Kuranit është ajeti në surën Nisa, ajeti në shenë e nikë, Allah subhanahu wa ta'ala më i dha ndarabtum fil ardi, falejsa alikum gjonahun në taksuru minë salati në khiftum e jeftinë kumu ledhine kefuru. Dhe se ullëtani, atë nuk e keni gjona, se keni me kadë me shkurtu namazin, nëse friksoni prej atyre që kanë muhuar, pra për jo besimtarve. Pra, mohimi i gjonahit këtu nuk është për qëllim vetëm që njëri ju nuk bënë me kadë me shkurtu namazin. Mirë po për qëllim është që nuk ka pengesë me shkurtu namazin. Se që ka thënë Allah subhanahu wa taala në gjajshu me këtanë e surën Bekara, në jetin 158, thot, inna safa wal marwa të min shaairi illa. Kodrinat e safës e marwës janë prej simboleve të shumë të Allahot, pa që do të respektohen. Fa men haqjë lë bejta, wa i'ta marra fela gjunah alihi, an një tawwa fa bihima. Pra da e që bën haqjë, pra që shkon në zetu qabën, bën haqjë ose umre, atër nuk ka gjuna që me ba të avaf, pra qëllimi është mosil me styrë, pra me vrapu ose me ecë me styrë. Pra qëllimi edhe në këtë ajet është i mohimit të gjunajt është për qëllim mohimi i pengesës. Pra nuk ka penges që ai musilën mes këtyre dy kudrinave, gjithashtu nuk ka penges ai cili ustan që me shkurtu namazin. Pra ndaj nëse këtu mohohet pengesa, atër kthehemi në atë se qëfar në të regojnë ose qëfar kërkojnë prej nesh argumente tjera. Për kërë jemi ustarë, atër argumente tjera të regojnë edhe kërkojnë prej ustarë që me shkurtu namazin. Pra, shkurtimi namazit është më i pëshuar më argumente se sa plotësimi namazit gjatë ustimit. Pasaj prej sunetit është argumente, po kemi argumente të shumë ta, mirë po piti në është hadithi që ka artë të Bukhari dhe muslimi prej pejgamberit së nësëm i cili ose që të regohet për pejgamberit së më thotë inë në nëbija kane i dhe safara salja rokatin. Pejgamberit së nësëm kur u dhëtante i falte dy rokate. Pejgamberit së më kur u dhëtante i falte nga dy rokate. Dhe kur nuk mbahet men ose nuk transmitohet prej pejgamberit së më që ndo një herë gjatë udhëtimit i ka falë 4 rokate namazit. Po gjitha udhëtimet pavarësisht sa kanë qenë gjatë apo të shkurta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namazet që kanë qenë 4 rekate i ka shkurtuar në 2 rekate. Ndërsa sa i përket pra ijmës së muslimanëve argument për këtë është se kjo është një çështje e njohur domosdoshmërisht prej fesë tonë. Siç e transmeton Ibn Umeri radiallahu anhu, i cili thot inni sahibtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fi safari falem yazid ala rakatayn hatta qabadahu Allah. Të tonë kam shëshruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjatë ustimeve dhe deri sa ka vdek kur nuk i ka shtuar më shumë se 2 rekate. Për gjatë ustimeve gjithmonë i ka falë ka 2 rekate. O sahibtu Abu Bekrin, falem yazid ala rakatayn hatta qabadahu Allah. Një thotë edhe Abu Bekrin e kam shëshruar gjatë ustimeve, do të thonë nuk i ka shtuar më shumë se sa 2 rekate, deri sa Allah ja ka marrë shpirtin. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. فجلست كم ششور عمر انه كشتو ما شوم سد ركعات درس الله يا كم شبيتن. وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ذا كم ششور عثمان الا انه كشتو ما شوم سد ركعات درس الله يا كم شبيتن. مير ديكو كي ارغومنتي تش برمانو مالارت بي قرانيت مونت ميسيل باشارسي. بايتن تش لزون سوره النساء تن تشنني. Ndikush mundet do thonë me pas dilemë rrët argumentimit me këtë ajet, edhe pra mus me pranu këtë argumentim si të bëndës. Nga se Allah o ta, felejsa alikum gjunahun, en të kësuru minës salati, në khiftum en jeftin e kumulidhi në këfru. Nuk keni gjuna, o kërë të thani, nuk keni gjuna, nuk keni me katë, me shkurtu namazin nëse friksoni, që për do t'jo bojnë fitnë, do t'jo sprovojnë, jo besimtarët. Pra në këta jetë po kuptohet që Allah subhanahu ka kurzu shkurtimin e namazit atëherë kur njeriu ka frikë se mos po sprovohet prej jo besimtarëve. Qëllimi me frikën tonë që me pas frikë prej fitnë është që me ju pengu pra prej plotësimit të namazit. Mirë po elhamdulillah kë kusht që ka u përmend në këtë ajet është larguar me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E cili pra se që dim, ajo është cili, të mund ka siel, dhe më thonë, lajme prej Allahus, përhatër. Edhe, dhe më thonë, gjdo gjë që ka, në ka të rëgu për nësëm rrasfejs të unë, është pali prej Allahut. Pandaj, i njëti problem, i ka ndodhë, ose njëta pëqërsi, i ka ndodhë dhe vetë Umerit, radon, i cili e ka pyt pejgamberin në sërasëm, për këtë kush, që u përman këtë ajo. Atër, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë inna sadaqatun tasaddaqa Allahu biha aleikum faqbalu sadaqatun. Kjo është limosh, sadaka që Allahu ja ka dhënë juve. Kështu që do të pranonë sadakon Allahut. Pra, qëllimi është pranonë lehtësimi prej Allahut. Pra, edhe nëse nuk keni frikë për ju besimtarët që sprovojnë lejohet me shkurtu namazin, domthon kur jeni në ustim. Prandaj pra, lejesa e shkurtimit të namazit që ka sadaka, qëllimi Allahu pra na ka dhënë neve si umat. Disa djetarë kanë thonë pra që shkurtimi namazit është dy loje. O shkurtimi i numrit të rekate dhe shkurtimi i formës. Nëse bëhet bashkë frika prej armikut edhe ustime, atër bëhen bashkë të dy shkurtime. Po edhe shkurtohen numri, edhe shkurtohen forma, edhe shkurtohet forma namazit. Kështu është kanë me po në shalë antarëme kërë flasin për namazin e frikës. Nëse njëri për i tyre veqohet, atër veqohet edhe shkurtimi që i përshtatet, edhe dohën e saj arsye. Po nëse veqohet udhtimi, atër shkurtimi i namazit është shkurtimi i numrit. Nëse veqohet frika, atër shkurtimi i namazit është vetëm shkurtim në formë, jo në numër. Nëse bën bashkë, atër që është tha më lartë, po i kemi këto dy lloj shkurtimit, edhe shkurtohet numri i rekateve edhe i formës. Kjo përshtatje që kanë sjellë këta dietarë vërtet është, domethënë në vendin e durrë është përshtatshmëri e mirë, edhe qëllimi këtu ka qenë pra me kërku ose me hulumtu arsyen edhe urtësinë pse Allah pra i ka lejuar shkurtimin. Përndryshe, si vendimi i prerë për këtë çështje është fjala e pejgamberit sa më që tha më lart, po se kjo është sadaka që Allah na ka dhënë neve si umet, prandaj thotë pranon e sadakon e tij. Pra autori tha që njeri kur është në udhtim, i është sunet me shkurtuar namazet që janë 4 rakate. Pra, që është thamë, pra namazet me 4 rakate është dreka, ikindia, jatsia. Prandaj namazet që është me 3 rakate nuk shkurtohet. Po që është namazet e akshamit, nga se sikur të shkurtu namazet e akshamit, atër do të ikte ose do të humte qëllimi dhe sunimi pse është lejuar mi falë 3 rakate. E që është, do thonë, që namazi i akshamit është vitri i ditës. Ashtu siç do thon namazi i vitrit është i natës. Kështu që pra do të humbte ky qëllim ose ky synim i ligjësimit të namazit të akshamit që më fal 3 rakate. Gjithashtu, pra është e pamundur që namazin e akshamit me shkurtu, me nda për gjysmë. Ja se nëse ndonë e për gjysmë, atë bie në rakate të gjysmë, kështu që nuk ka namazi i cili falet në rakate të gjysmë. Dorso namazi që i ka 2 rakate pra sabahit gjithashtu nuk shkurtohet, për arsye se sikur të shkurtuar namazin e sabahit, atëherë do të mbetej pra tek vetëm një rekat. Edhe këto pra gjithashtu do të humbte ai qëllimi apo synimi i ligjësimit namazit të sabahit që me qenë pra mi pas vetëm 2 rekat. Kjo që po e thonë është domthon si shpjegim ose me gjetë që është më lart arsyen, urtësinë, pra me sqaru pse Allah i ka lejuar për shkakun këto 3 më shkurtuar këto 2 jo. Për ndryshe, pra në parim, ne pasojmë tekstin, pra i pasojmë argumentet, për Koranit dhe sunetet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra arsye se numri i rekateve është për çështje që mendja jonë nuk e përthakon, nuk e kap. Pse Allah i ka lejuar për shkakun këto rekate me kanë, domthonë 4 tjera, 3, 2, e kështu më radhë. Po, domthonë thjesht po, këto dietarët i përmenin, pra vetëm nga aspekti që është me tregu më mundu me gjithë urtësin, pse dohën është lëgjësuar shkurtimi vetëm në këto namazë që i kanë ka 4 rekat. Për i fjallëve të autorit, Allah më shumë këta, ajë që udhëtan, pra është sunet për të, është e preferuar që mi shkurtu namazët 4 rekate, për i kësoj për kuptojnë që nëse njeriu nuk udhëtan, atër nuk i lejohet me shkurtu namazin, por nuk ka mundësi me shkurtu namazin. Edhe nuk i lejohet, edhe nëse është duke u ballafaquar me një smundje shumë të rënë. Për smundje më të rënda, nuk i lejohet me shkurtu namazin. Pra shkurtimi i namazit qenë ka vetëm për udhëtarin. Pra smundja ose angazhimet e shumë të lodhja, e kështu më radhë, pra nuk janë prej shkaqeve, apo arsyeve që i lejohet njeriu me shkurtu namazin. Pra ndaj nëse në ndodhë ndonjëherë dikuj prej nesh me vizitu ndonjë prej smundjeve që falet është fjala, edhe ne pyesim si po falesh gjatë smundjes. Edhe ai thotë alhamdulillah, prej kohës kur ka filluar mu përkeqësu gjendja, po smundja gjendja shëndetësore, po që një kohë unë shkurtoj namazin për shkak se po kam dhimbje të mëdha ose domthon smundja shumë e rënd. Çfarë i themi? Po i themi përsëri të gjitha këto namazet. Qase smundja nuk është shkak për me shkurtu namazin. Pra shkak ose arsyeve në me shkurtu namazin është vetëm udhëtimi. Gjithashtu nëse vizitojmë ndonjë smundje tjetër dhe pyesim po për shëndetin e tij, gjendjen, pastaj pyesim për namazin, se si po falet, atë thotë alhamdulillah për shembull, që 15 ditë unë po i bashkoj namazin e drekës me ikindin edhe namazin e akşamit me jasin, atëherë i themi ti ke vepruar sakt. Për arsye se lejohet me bashku namazin kur njeriu ka vështirësi. Pasar që ekziston vështirësia, lejohet edhe me shkurtu namazin, pavarësisht a jemi në uthtim apo nuk jemi në uthtim. Po sa të ka vështirësi të madhe, e ju i lejohet që mi bashku namazet me syre, pra drekin me këndin edhe akshamin me njësi. Për dallim prej shkurtimit, pra shkurtimi lejohet vetëm në uthtim. Ndërsa nëse në ndonë dhe njëherë me vizitu ndë një smut tjetër edhe pysim pra për namazin e ti, e thët, elhamdulillah, nuk po falë gjatë ditës, po në fund, po në fund ditës po i bashkoj këtë namazet, bëj falë gjitha për njëherë. Po këto e në situata me cilat më në mbala faqë, ose të zëllë për njëherë. Pse, nga se më falë, pra në kohë, kjo kom lodhë dhe jom smutë, më thonë, pa kam vështërsi, dhimbja, kështë më rodhë, qëfar i themi? Atëherë, si pas mendimin, masa këto që e përmenë që jo themi, në është me themi, këtë rast i themi këti vetëm për ndohë të Allah. Për arsye se ai nëse do t'i presëris të këtu namazë, do t'i bënd të kazo, nuk do të përfitan të asgjë. Pra këj ka falë namazët e plota, mirë po namazën për shamën të sabahën, drekës, të këndis, edhe të akshamit i ka nëzirë për kohës e tyre dhe i ka falë për shamën mas jatsisë. Kuptohet, këtu e kemi edhe mendimin tjetër të gjumhurit që thonë do të mi bo kazo, mirë po, si pas mendimit sakt, ma sakt këtë rast, ai nuk ka nevojë mi bo kazo, për arsye se nuk përfiton asgjë prej kazos, thjesht do të mu pëndu të Allah s.w.t. Gjithashtu nëse këto namazë i ka falë mas i ka kalu gjusë manatës, i bie që dohon edhe jatsin e ka falë mas gjusë më sënatës, e që si pas, gjithashtu si pas mendimit ma sakt, pa jatsia ka ko vetëm të gjusë më nënatës, dhe kur kalon gjusë manatës, atër këtë rast thajme që edhe në këtë rast dohon edhe jatsin do të me bëhë, edhe për jatsin do të mu pëndu, ka se nuk të lejohet pra me nëzirë namazin, ose me shtu namazin me nëzirë për i kohës të ti. Pra, do të me i vendisu njerës, sidomos, do më honë, ata cilet kanë një sprovu me smunje, nuk i din këto regla, këto dispozita, edhe në gjithë mund, pra, mund me pas, do hangë si paqartësi, edhe mu balafashu me kësi sotata, edhe me ditë se qëfar përgjigje me johon rastet saktume. Pra, njeri do të mu falë në kohën në namazit, qëfar do gjendje, që është sa i përket shëndetit, përderi sa ka mendje në kokën e ti. Gjithashtu për i fjallëve të autorit, kur tha që është sunet më shkurtu namazit që i kanë 4 rekate, autori, ose për i fjallëve të ti, po e kuptojmë që kjo është sunet pra është e preferume. E kjo është një qështë për cilën ka më spajtimës djetarë. Po, si pas fjallëve të autorit kuptojt që nëse njëri ju e shkurton namazin, gjatë udhëtimit, shpërblehet Allah. Nëse nuk e shkurton, nuk ka më këtë. Madje as nuk thuhet për të që ka bërë diçka që është mekruh, po që është e papëlqyeshme. Nga se, pra, si që përmend këtu shejthe mine, është një rregull që nuk kërkohet më domos pi lënjes së një çështje që është e preferuar mustahab, që njeriu merron në mekruh. Po më konsideroj që ka bërë diçka që është mekruh, pra që është e urryer ose e papëlqyeshme. Për shembull, nëse dikush nuk e ngrit durt e tij gjatë tekbirit të lëstarë ose domthon gjatë shkurës së rukuës kështu më radh, nuk i themi që në këtë rast ke bëu diçka që është mekruh. Po sipas asaj rregulli që cilën këtu e përmendshë këtu e mirë Allahu mëshiron. Ndërsa disa dietarë kanë mendimin që me fal namazën e plot gjatë udhëtimit është mekruh, por është e urryer, është e papëlqyeshme. Ka se kjo është në kundërshtim me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është e tha më lart, që ai gjithmonë po në udhëtimet e tij ka shkurtuar namazin. Po kur nuk u transmetuan që ndonjëherë pejgamberi ka falë namazin e plot. Edhe siç e dim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë sallu kema raitumuni usalli. Faluni ashtu siç më keni parë duke u falë. Dhe kjo mendim e ka përzgjedhur si masakën e shehullit Islami ibn Taymi Allahu shoft. Dhe kjo është mendim shumë i fortë, madje mund të thonë që është mendimi më i fortë këtë mesil. Ja disa dietarë kanë mendimin që me shkurtuar namazin në udhëtim është obligim. Ai që e falë namazën e plot, bënë me katë. Këta djetarë argumentohen me disa argumente. Për i tyrë është hadithi Aishës radi Allah në ha, cëllin e kemi përmena në dersin e kalumë, ku thotë ewele ma fori do të salatë o rakatejni. Fillim ishtë namazë është bërë obligim dy rakate. Kështu ka që në obligim në fillim të islamit namazë. Thumë me zi dhe fi salatë il hadri, hadri wa ukirrat salatu as-safari ala al-faridati al-ula. Pastaj thot namazit te ati qe esh në vend, po që është në vendin ti, ushtu, ju kanë shtu edhe dy rekate, po ushtu mu falë dy rekate, ndërsa namazi udhëtarit kanë betë si pas farzët të parë, si pas obligimit të parë, po dy rekate. Po kjo është thënje e sahabijut, Aishës radiallahu anha, që e din, ka njohëri dhe dije rreth dispozitës, edhe i din edhe kuptimet dhe domethënit e shprehjeve, fjalëve. Prandaj pra, këtu në mënyrë të qartë, Aisha radhiallahu anha po prononcohet që dy rekate në udhtim janë farz i udhtimit, pra është obligim mu falë dy rekate në udhtim. Po ashtu këta dietarë kanë argumentuar me hadithin që e lexuam më lart, ku pejgamberi sa më thot faloni, siç më keni parë mu duke u falë. Dhe këta dietarë thonë se këtu përveç që përfshihet forma, po mu falë si pas formës që u falë pejgamberi, sa më përfshihet edhe mënyra. Ta përfshihet domthonë edhe mënyra se si më falë, po përfshihet edhe sasia. Po përveç formës përfshihet edhe sasia. Pra ashtu siç pejgamberi sa më thonë nuk i ka shtu në udhëtimin e tij kur më shumë se dy rekate. Edhe na ka urnu që mu falë si kuraj edhe ne nuk do të mishtu. Po nuk në lehot mishtu ma shumë se dy rekat. Edhe e pa më prapë si argument e kam përmen ato që e lezu më lartë hadithën që përjason, po gjithmon i ka falë vetëm dy rekat. E kur në gjatë uthimit e ti nuk i ka shtu ma shumë se dy. Edhe argument e tjetër është se, pra i katërti, se kjo është transmitu për Ibn Abbasit radiallahu anhuma dhe për Ibn Umerit radiallahu anhuma. Pra ta e kam pas këtë mendim, që nuk lejohet me shtu ma shumë se dy rekate gjatë udhëtimit. Mirë po, këmë mendim është kundërshtuar me disa parime. Parimi parë është udhëtari i cili falet pas vendasit. Si që pa më larë, po kërë në fillim dërësit që e përmenëm hadithin, e ka obligim që mi falë 4 rekate, ashtu si që falet imami i ti i cili është vendas. Pro pasimi imamit është obligim, këtë rast, mu falë 4 rekate. Mirë po me shtu në farz, nuk lejohet, kjo asë gjësën namazin. Po nëse është farz dy rekate, ti pishton qëllimisht dy tjera, kjo nuk lejohet, pra asë gjësën namazin. Kjo, këta djetarë, po që e ka kundështu këtë mendim, thonë kjo është një sikur nëse imami jëtë ngritet për rekatin e pest. Ti i bindur që ajo është ngrit më falë në rekatin e pest. Edhe ti, do më honë, i thunë, subhanallah, nuk thëjhet, atër kjo obligim që munda prej, me njetë, pra munda për ati imami dhe me vazhdu mu falë vetë, mësme pasu ati ma. Pra ndaj edhe këtu thonë, këta djetarë thonë, edhe këtu është e njëjtë meselë. Nëse shkurtimi namazit është obligativ, atër pasimi imamit në këtë rast që është vendas, që i falë 4 rekate është haram, është ndalume. Njëjtë siguraj cili, pra ose shembulli të tërë që falë namazin e sabajt, pas një imami cili është duke falë drekën. Këtë rasa ti, pra, ajë nuk ka mësi me pasu imamin dohën dërin fund, mi falë 4 rekate. Mirë po kërë imami, pra, ngritet për rekate në detet, këj ullet. Edhe, pra, e vazhdo namazin vetë, pra, e përfundo namazin vetë. Me të gjithat, këj parim gjithashtu është kundërshtuar prej mendimit, pra, që e kanë, që e tha ma lartë që dhe të mendojnë se është obligim me shkurtu namazin. Ka se këta djetarë, pra, thonjë që në këto rase që i përmenet ju si argument, nuk lejohet me shtu, pra në ma shumë, i falë 4 rekate, ose kështu më radhë, nëse për shumë imam i ngritë në rekate në pas, nuk lejohet që ti to me shtu ma shumë se 4 rekate, nga se kjo në parim nuk është e liqme. Po nuk ka namazit cilë është liqësuar që mi falë 5 rekate. Po në esens, në parim, kjo nuk lishësohet, pra nuk ka namaz që bënë më falë 4 rekate. Gjithashtu, edhe argumente i të tërthojnë, është se në parim, pra në origin, namazi ati që është vendas, pra është më falë 4 rekate. Pra nda edhe kjo person, kur ka qenë në vendin e ti, i ka falë 4 rekate. I po kur ka ardhë, dhe thonë që është tëtari, i shkrutan, i bënë, ose dohon e ka obligim mi falë dy rekate. Pra, ka dallim mes dy meseleve. Ka se kjo namaz, pra në esens është 4 rekate mu falë. Kjo dohon i lejohet mi falë dy për shkak se është udhëtar. Pra ndaj thonë nuk mundu mi bo analogjia se kjo asë këtu dy raste. Gjithashtu edhe ai që i fal namazën e sabahit pas atij që i fal drekën, thonë nuk ka mundësi më qu pra me i fal 4 rekate duke pasu imamin, pra ka pa tjetër obligim më nda pra i njetin me imamin edhe me i fal 2, për arsye se namazi i sabahit pra nuk, kur nuk falet 4 rekate. Ma dhe edhe kur njeri jo është në vendin e ti, pra nuk është votar. Pra asë në tim, asë jashtë votimin pra në vendin e ti. Për dalim prej ati i cili pason imamin, në namazin cilin e shkurton kjo vet, pra pas imamit i cili është vendas, atëherë thonë kjo namaz që është ham, pra vet në parim në esensës e në origin ka qenë 4 rekate, kur kjo pra nuk ka qenë votar. Prandaj pra kjo parim që e kanë sjellë ta si kundërshtimi këtij mendimi, që është me shumë argumentime me të është i dobët, nuk ka shumë i fortë. Parimi i dytë është se sahabët janë falë pas Uthmanit radiallahu anhu, kur ai pra në Mina, gjatë kohës së haxhit, nuk e ka shkurtu namazin, e ka falë 4 rekate. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, Umeri, madje Uthmani në 6 vitet apo 8 vitet të para të khilafetit të ti, në Mina i kanë shkurtu namazat, i nga falë ka 2 rekate. Mirë po Uthmani, radiallahu anhu, në fund të khilafetit të ti, ka fillu mi falë ka 4. Edhe sahabët njën falë pas Uthmanit. Edhe pse ka kundërshtu, nuk jom pajtu me mendimin ti. Madja Ibn Mesud i radhiallahu anhu, kur i ka arrit lajmi që Uthmani mi falë 4 rekate, ka thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pra sikur me ndonë dojë fatkesi, të Allah të jemi dhe të ajdo të kthehemi. Pa dhe këta djetë arthonë, se kur të këshin shkurtimi në namazet obligativ, sahabët nuk e këshin pasu Uthmanin radhiallahu anhu. Ka se me plesun këtë rast, namazin i bjen mëkat, i bën mëkat Allahu subhanahu wa taala. Ase është obligim me shkurtu. Edhe nuk është e mundur po që sahabët me pasui Uthmanin radiallahu anhu një gjë në cilën ata kanë pas mendimin që është mëkat ndaj Allahut. Mirë, po edhe kjo parim është kundërshtuar me të njëjtat kundërshtime që i përmend unë te parimi i parë. Pra, që sahabët pra e kanë pasu Uthmanin radiallahu anhu, i kanë fal 4 në namazin në këtë namaz i cilin e parim falet 4, pra kur ata nuk janë udhëtar. Kasën, pra në parim në sens, namaz i drekës i këndisë i atësis, pra si që e dim, pra falet 4. Pra ndaj nuk është e qudishme që sahabët pra e kanë pasu imamin edhe kanë pasu Uthmanin edhe do thënë i kanë plëcu dhe të dyre 4. Sidomos, për faktin tjetër që sahabët kanë pas parasysh edhe një çështje tjetër, e që është mos me nëzit, pra kundërshtim mes masës edhe ullhejtësit, mes masës edhe khalifës, mes, të mëhën mes masa e gjerë ose poplit edhe khalifës, mos me nëzit përqarje. Pra këtë arsujë kërë është pitë, Ibn Mesud radiallahu anhu, pse pi falë 4 rekate, kur te jetu e këm kundërshtu Uthmanin radiallahu anhu, me gjithat po falësh, pi falë 4 rekate pas ti. Qëfar ka thonë Abdullah ibn Mesud, el khilafu sharr, kundërshtimi i kryetarit ose kundërshtimi i halifës i udhëheqësit është sharr, është e keqe, është një dëm i madh. Prandaj sahabët vërtet kanë pasur shumë fik dhe të kuptuar të thellë në fe. Pra kanë pasur Uthmanin radhiyallahu anhu në këtë çështje që për ta ka qenë shumë madhore, saqë e pam që pra Uthman Abdullah ibn Saud ka thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pa e kanë pasur një kundërshtim shumë të madh. Po në çështje që për ta është shtim në numër. Po është shumë diçka që është domthonë nuk është lëshuar më fal me këtë numër. Mirë, po megjithatë e kanë pasur. Prandaj ne duhet të përfituam me këtë fiku të kuptuarit fesë që kanë pasur sahabët. Edhe siç e dim, pra këto e përmendosh edhe imin Allahu shoh që disa prej vëllezërve tonë thotë që le të pretendojnë që e pasojnë selefin, e pretendojnë që e pasojnë sunetin, thotë dalin prej xhamisë. Pra për shkak se mos me pasu imamin kur ai e bën duan e hatmes në fund të namazit tarawih, po në fund të Ramazanit. Ka se kanë mendimin që duaja e hatmes është bidat dhe dalin, pra nuk e pasojnë imam. Ose disa të tjerë thonë dalin prej xhamis, në mënyrë që mos me pasu imamin, mos me fal 23 rekate sa i fal imami pra namaz tarawih. Thuaj se thotë që ky namaz pa që falin 23 rekate është fisk, është mëkat i madh, që do të pa tjetër më kundështu imami për të, edhe do të me dalë prej gjamis për shka këti më katë. Pa të thotë disa edhe ullën mes namazlive, ato edhe folin mes vetë. A disa thot edhe ngritë në zonën, gjatë saj besede, thot Allah atë në mas mirë të për njëtë në tyre, mirë po duket që ata ngritë në zonën me qëllim që mi kundështu dhëmë këtë namaz të bidatit si pas pretendimit të tynë. Se do që o thot, kjo është prej fikut të pakt në qështjet e fesë, edhe është prej pasimit të mangët të rrugës në lënë ka qenë se lefi. Kjo është thot, shumë larë prej menhegjit ose rrugës të lënë ka qenë pa të pare tonë, sahabët edhe se lefi, pra generatat e para. Ka se thotë se lefi e kanë urrejt për qamin, e kanë urrejt në dasin. Pa ta dhe nëse kanë pasë më spajtime në mendime, zemrët e tyre kanë qenë të bashkuar, zemrët e tyre kanë qenë të unifikuar. Edhe në ato qështë që janë urnu mu bashku, thotë ata janë bashku. Edhe nëse kanë pasë një mendim të kundërt ose një mendim tjetër. Këtë kjo është thotë prej fikut që kanë pasë sahabët. Dhe të këto kundërshtime që ndodhen mesin tonë, këto vinë si rezultat i fikut pak që e kemë në çështjet e fesë, ose të honë për largësisë të madhe që e kemë prej menhegjit e selefit. Ka se thotë ne jemë largë shumë prej kohës e pejgamberisë, kohës e shpalljes, cëla ka qenë kohë e dritës. Prandaj thotë Ometis, sa më afër kësaj kohë, kësaj periudhe që ka qenë, aq më afër të saktësinë. Po sa më afër kohës e pejgamberis ose shpalljes që janë se lefi, aq më afër saktës janë, edhe këto thot nuk ka kur farë dyshimi. Se do që omë shëgë, Allah më shëgë thot këto, Allah më shërof thot aje që unë e mendoj që është mendimi maj sakt në mesin e këtyre tri mendime, edhe pse thot nuk më i ma anu shumë ka këj mendim, mirë po mendoj thot që është inshallah maj sakti, është që plëcimi i namazit gjatë ustimit është me kru, po është orryr, nuk është haram, nuk është ndaluar. Pandaj e cili e falë namazën e plot gjatë udhëtimit, nuk bën mëkat. Po mirë po, bën diçka që është e papëlqyeshme. Kjo thotë është nga aspekti teorik. Mirë, nga aspekti praktik, thotë nuk i takon muslimanit që me vepru diçka në të cilën ekziston frika që mundet mi bën mëkat Allahut. Po nuk i takon besimtarin nga aspekti etikës ose sjelljes së tij që me vepru diçka që nuk është prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot me praktiku sunetin e mirëson, kjo është më e mirë për zemrën tonë. E rregullon dhe përmirëson më shumë zemrën tonë. Edhe nëse lejohet me vepru të kundërt në saj. Po nuk është ato qëllimi ose kuptimi që një çështje ose është obligative ose është haram, ose në anën tjetër po me mendu që ti i lirë me vepru apo mos me vepru. Po qëllimi është që po besimtari do të më mundu sa më shumë me praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj nuk do të me plosu namazin gjatë udhëtimit, nga se mas pak që mundu me thonë është që kjo është me kru, është e orryr. Nga se e pam që argumentet rësaj thuj se janë, pra, janë të handë të unifikuar ose të bashkuar, pra, thuj se të gjithë argumentet flasin për këtë qështi. Pra, janë të barabarta, se për këtë peshës që të regojnë se me plosu namazin gjatë udhëtimit, pra kjo është e orryr. Prandaj mundohu thotë gjithmonë që me fal namazën 2 rokate gjatë udhëtimit tonë dhe mos shtoj më shumë. Mirë, po nëse imami pa i fal 4 rokate, atëherë te ki për detyrë me pasu imamin. Nëse mos me kundërshtu pra imamin tonë. Kjo thotë këtë është nga këndvështrimi që ka feja Allah subhanahu teala për me bashku umetin. Pra mos me kundërshtu imamin. Ai fal 4 fal edhe ti. Edhe pse, në disa rase, pra, ma parsor është me vepru të kundërtën. Pra, në këtë rast, nëse falë është vetë, do të mi falë 4, mirë po përshkak që, do të mi falë 2, mirë po përshkak që falë është mas imamin, mësë mu përqa, atër falë është aqë sa falë të imamin. Pra, edhe njerë, këthejhemi që namazit, që nuk janë 4 rekate, pra nuk shkurtohen. Argument për këtë është që kjo nuk o transmitu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush mundet me thonë që a është kjo argument, pra përdej sa nuk o transmitu prej pejgamberit sa më mundu me marrë këto si argument. Këto e kemi një regull shumë të rëndësishme që është mirë me majtë menë se cili prendish. Ashtu si që veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sunet, po ashtu edhe mos veprimi, nëse ekziston shkaku, mos veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse është mos veprim, realisht pejgamberi s'ka vepruar kurrë. Mi po përdej sa ka ekzistuar shkaku, dhe për jamësëm nuk e ka vepruar atë gjë, Atëherë ajo është sunet. Si shembull tjetër mundu me marrë këtu, që kam përmend disa dietarë, e që është, po kanë thënë që është sunet kur hin njeriu në xhami, mi pasru dhënë me miswak. Edhe këta dietarë janë argumentuar për këtë çështje me hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku tregohet se ai sar ka hyrë në shtëpinë e tij, spari ka pasru dhënë me miswak. Ka pasru dhënë me miswak. Po gjëja e parë që ka vepruar kur ka hyrë në shtëpi është i ka pasru dhënë me miswak. Dhe kështu kanë bënë analogji këta dietarë. Ka thonë që e njëjta veprohet edhe kur hyn në xhami. Ka se ka thonë se njeriu preferohet për të me pasru dhënë kur hyn në shtëpi në mënyrë që kur t'ju fol antarëve të shtëpisë po me pas gojën e pastër. Atëra thotë njëjta mundet më bëjnë analogji, thonë pra këta dietarë, njëjta mundet më bëjnë analogji edhe me xhamin. Ka se në xhami pra ti ke me bisedu me Allahun, kështu që do thonë duhet me pastru gojën. Mirë po, do thonë si kundër përgjigje ndaj saj, ta dietarë të tjerë thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hyrë në xhami, kuptohet, pas herë ditë, edhe kur nuk është transmetuar prej tij që kur ka hyrë në xhami i ka dhënë spari që ka vepru, ka fillu me pastru dhëmë në misak. Se kur të kishë qenë sunat, për nga mesa me kishë vepru. Pra sunat është që mos me fillu, mos me ba vepër në po që hynë në gjami, pastrimin e dhëmë me misak. Pra mos me qenë shkaku i pastrimi dhëmëve me misak, hyrja në gjami. A nësë është shkaku që të sitë hishë në gjami, me njerë kemi falë dyre kate, edhe prej sunetit është i para namazit, i pasru dhënë me misak, atëherë kjo nuk ka problem. Kjo është për sunetet pejgamberit sa. Mirë po jo për shkak se po hyn në xhami dhe nuk i pasroi dhënë me misak, kjo nuk lirësohet. A nëse e bën për shkak të namazit, atëherë kjo është e lishme edhe është sunet për suneteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj autori vazhdon me kushte të tjera kur na lejohet ne mi shkurtu namazet. Pra kemi përmend që tham në fillim dersi dy kushte të para dersin e kaluam, pastaj thotë idha faraka amira qaryatihi, kur të largohet prej shtëpijave të vendbanimit të tij. Po kjo është kushti tjetër ku njeriu e fillon shkurtimin e namazit, për këto inshallah do të flasim në dersin e ardhshëm. Allah subhanahu wa taala di më mirë. Allahumma alim, Allahumma salli wa